եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացավ ևս 218-ով, վարակակիրների ընդհանուր ցուցանիշը հատել է 5000-ի շեմը, վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է ևս 3 մարդ։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ղեկավարները քննարկում են գազի սակագնի հարցը։ Ինչպես է կառավարությունը պատրաստվում վերաբացել զբոսաշրջության ոլորտը, Դոնալդ Թրամփը վերջնագիր է ներկայացրել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը 30 օր էական բարեփոխումների համար։ Այսօր այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 218-ով հասնելով, 5041-ի գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 64-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 25 անձ ըստ պաշտոնական տվյալների մահացել է այլ պատճառներով։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն անցել է 4,800,000-ը, մահացել է շուրջ 318,500 մարդ։ Մանրամասները ծրագրում։ Վլադիմիր Պուտինը մերժել է գազի փոխադրման միասնական սակագին սահմանելու Հայաստանի և Բելարուսի առաջարկը, դա հնարավոր է կիրառել միայն միասնական շուկայում, ասել է Ռուսաստանի նախագահը Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի այսօրվա նիստում, երբ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կընդգրկին անդրադարձել է գազի գնին ԵԱՏՄ տարածքում, էներգակերների միասնական շուկայի և գնագոյացման միասնական մոտեցման մասին է խոսել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարար հեռախոսազրույց է ունեցել ռուս գործընկերոջ Սերգե Լավրովի հետ, ըստ պաշտոնական Բաքվի, նախարները մտքեր են փոխանակել երկկողմ ռազմավարական հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարը Լավրովի հետ հեռախոսազրույց էր ունեցել անցած շաբաթ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Զորաբ Նացականյանն ու Սերգե Լավրովը քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններին ու փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմարմ Մամեդյարովը տեսակոնֆերանս է անցկացրել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ, որի ընթացքում քննարկվել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ներկայիս իրավիճակը, ինչպես նաև քայլերը, որոնք ձեռնարկվելու են առաջիկա ամիսներին կորոնավիրուսի համաճարակից հետո, հայտարարում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը պայմանավորվել են հստակեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպման տեղն ու վայրը, նշվում է, որ այն տեղի կունենա համանախագահների միջնորդությամբ համաճարակի թուլացումից հետո։ Ամերիկյան Մոդեռնան 3 հայտարարել է, թե նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը դրական ու խոստումնալից է, արդյունք է ցույց տվել կլինիկական փորձարկումների առաջին փուլում։ Նորարարական պատվաստանյութի փորձարկմանը մասնակցել են մոտ 5 տասնյակամավորներ, նրանցից առնվազն 8-ի օրգանիզմում ի հայտ են եկել հակամարմիններ, որոնք հայտնաբերվում են COVID-19-ից առողջացածների մոտ։ Փորձարկումների առաջին փուլում, որը կանցկացնի արդեն Միացյալ Նահանգների առողջապահության ազգային ինստիտուտը, գիտնականները պետք է որոշեն, որն է պատվաստանյութի լավագույն ու օպտիմալ չափաքանակը։ Դրանից հետո հուլիսին կսկսվի փորձերի առավել լայն ու համապարփակ փուլը։ Մասաչուսեթսում գործող ընկերության համահիմնադիր ամերիկահայ գործարար Բարերարն ու Բարաֆյան ավելի վաղ ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում հույս էր հայտնել, որ աշնանը կհաջողվի անցնել փորձերի վերջին փուլը։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայլ Միշուստինը գրեթե 3 շաբաթյա բուժումներից հետո արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցից և այսօրվանից անցել պարտականությունների կատարմանը, ըստ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների երկրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հասել է 300,000-ի, անցած մեկ օրում արձանագրվել է վարակի ևս 9,263 դեպք։ Վարակակիրների թվում են նաև Պետդումայի առնվազն 6 պատգամավորներ, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Անգլիական Պրեմիեր Լիգայի ֆուտբոլիստներն այսօրվանից սկսում են մարզումները, սակայն որոշակի կանոններով դրանք պետք է անցնեն փոքր խմբերով, յուրաքանչյուրում առավելագույնը 5 ֆուտբոլիստ, տևողությունն էլ չպետք է գերազանցի 75 րոպեն։ Մարզիկները հնարավորության դեպքում պետք է նաև սոցիալական հեռավորության նորմերը պահպանեն, պատասխանատուները զգուշացրել են, անակնկալ ստուգումներ են անցկացնելու, հետևելու են կանոնների պահպանմանը, նաև հեռակապի ու նորագույն այլ տեխնոլոգիաների միջոցով։ Մինչ այդ անցած կիրակի բոլոր ֆուտբոլիստները կորոնավիրուսի թեստ են հանձնել։ Նախնական ծրագրի համաձայն խաղերը կվերսկսվեն հունիսից, դրանք սարեցվել էին ամիսներ առաջ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացավ ևս 218-ով, վարակակիրների ընդհանուր ցուցանիշը հատել է 5000-ի շեմը վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է ևս 3 մարդ, ընդհանուր թիվը հասավ 64-ի։ 9-րդ օրն է Հայաստանում նոր վարակակիրների թիվը 100-ից չի նվազում, իսկ վերջին օրերին հաստատված դեպքերի թիվը միջինում 180-ից բարձր է։ Սարգիս Հարությունյանը ամփոփում։
Նախորդ ռեկորդային բարձր ցուցանիշից հետո, երբ գրանցվել էր 351 վարակակիր, Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսով հիվանդացածների թիվն աճել է 218-ով, հասնելով 5041-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, միևնույն ժամանակ ապաքինվածների քանակն է աննախադեպ բարձր։ 1 օրում դուրս է գրվել 145 մարդ, ընդհանուր առողջացածների քանակը 2164-ն է։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը.
Մայիսի 19-ի ժամը 11-ի դրությամբ ունենք կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատված ընդհանուր 5041 դեպք, որոնցից 2164-ն արդեն առողջացած և 64-ը մահվան ելքով, և այս պահին փաստացի բուժում ստանում է 2788 պացիենտ։ Թեստերի քանակը մինչև այս պահը կատարել ենք շուրջ 43041 թեստավորում։ Եվ եթե երեկվա օրվա տվյալներով արդեն ֆիքսենք, պետք է ասել, որ ունենք հիվանդությամբ հաստատված 218 նոր դեպք և 145 առողջացած։
Երեկ իրականացվել է 1191 թեստ, նախորդ օրվա 1620 թեստի դիմաց, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 64-ի։
Պացիենտները եղել են 59 տարեկան, 74, 56, նրանցից 2 տղամարդ, 1 կին, և ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Բարետի որոշմամբ Երևանից մայիսի 18-ից Հայաստանում բոլորը բաց տարածքներում պետք է դիմակ ունենան, իսկ փակ տարածքներում պարտադիր կրեն։ Այսօր ազգային ժողովն առաջին ընթերցման ընդունեց կառավարության ներկայացրած վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ըստ որի արտակարգ դրության ընթացքում ազատ տեղաշարժման պահանջները խախտել առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով, այսինքն 10,000 դրամ։ Մինչդեռ գործող պահանջի համաձայն տուգանքը կարող է կազմել 100,000-ից մինչև 250,000 դրամ։ Խորհրդարանում նախագիծը ներկայացնող արդարադատության փոխնախարար Վահե Դանիելյանը մանրամասնեց. առաջարկվող փոփոխությունը վերաբերում է բաց տարածքներում մարդկանց մոտ դիմակների առկայությանը, այսինքն փողոցում մարդը կարող է չկրել դիմակ, սակայն պետք է իր մոտ ունենա, եթե ոչ, կարող է տուգանվել 10,000 դրամով։ Ինչ վերաբերում է փակ տարածքներին, ապա տնտեսվարող սուբյեկտներն են պատասխանատու, որպեսզի իրենց տարածքում գտնվող մարդիկ դիմակ կրեն, այլապես կտուգանվեն 100,000-ից մինչև 300,000 դրամ։
Մենք գտնում ենք, որ դիմակ անձի մոտ չգտնվելու համար 100,000 կամ մինչև 250,000 դրամ տուգանելը համաչափ չէ, դրա համար սահմանվում է այս պատասխանատվության միջոցը 10,000-ի չափով։
Եվրասիական միության անդամ երկրների ղեկավարները այսօր հեռավար գագաթնաժողովի ընթացքում քննարկում են վերջին շրջանի թերևս ամենախնդրահարույց հարցը՝ էներգակիրների սակագնային քաղաքականությունը, որից դժգոհ են Ռուսաստանի գլխավորած Դաշինքի անդամների բացարձակ մեծ ամասնությունը, այդ թվում Հայաստանը, Բելարուսը, որոնք գների նվազեցման խնդրանքով ավելի վաղ դիմել էին ռուսաստանյան կառավարությանը, դատելով Պուտինի այսօրվա հայտարարություններից դաշնակիցների խնդրանքը թերևս մնաութում կախված Մոսկվայի մերթխտակ Ազաբաբայանին լսենք։
Եվրասիական միության հեռավար գագաթնաժողովի ժամանակ այսօր Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները բարձրաձայներ են միության շրջանակներում էներգակիրների գնի ձևավորման շուրջ տարաձայնությունները։ Պաշտոնական Երևանը շեշտել է, որ միության մինչև 2025 թվականի զարգացման ռազմավարությունում պետք է անպայման ներառել էներգակիրների ընդհանուր շուկայի ձևավորման հարցը։ Ռուսաստանի նախագահ իր հերթին առաջարկել է հարցը հանել ռազմավարությունից, որն այսօր ԵԱՏՄ-ում ընդունվելիք հիմնական փաստաթուղթն է։ Հայաստանի վարչապետ իր խոսքում մասնավորապես շեշտել է.
Как не раз мною было отмечено, единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одним из основ нашей интеграции.
Ինչպես նախկինում նշել եմ, էներգագիրների ընդհանուր շուկան, որում գործում են հավասարության սկզբունքները, պետք է դառնա մեր ինտեգրացիոն գործընթացների հիմքը, առանց դրա հնարավոր չէ որակական առաջխաղացումը, առանց դրա հնարավոր չէ ապահովել տնտեսության զարգացման հավասար պայմաններ բոլոր անդամ երկրների համար, ասել էր Փաշինյանը, հավելելով, որ մինչև 2025 թվականի ռազմավարությունում պետք է անպայման նշվի էներգագիրների ընդհանուր գնի բանաձևը, որը կարելի է կիրառել փուլային տարբերակով։ Ռուսաստանի Հակագավ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին ընդգծել էր, որ միության անդամ երկու երկիր Հայաստանն ու Բելարուսը չեն ընդունում գազի գնագոյացման եվրասիական բանաձևը։ Պուտինը համարում է, որ ԵԱՏՄ-ում գազի գնի միասնական բանաձևի կիրառման համար անհրաժեշտ է ինտեգրման մակարդակ, որն այսօր դեռ չկա։ Պուտինի խոսքով Հայաստանն ու Բելարուսը չեն ընդունում գազի գնի ձևավորման ԵԱՏՄ երկրների ընդհանուր բանաձևը։
Formula, которую поддерживают три страны: Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа Евразии.
Նախագիծը հիմնականում համաձայնեցված է բացառությամբ մեկ կետի, որը վերաբերում է գազի փոխադրման ցակագներին, կա բանաձև, որին աջակցում են երեք երկրներ՝ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը։ Դրա էությունն այն է, որ գազի գնագոյացման մոտեցումները կարելի է որոշել ավելի ուշ Եվրազեսի գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորման շուրջ բանակցություններում։ Այդ բանաձևը դեռևս չեն ընդունում մեր հայ և Բելարուս գործընկերները։ Վլադիմիր Պուտինը հավելել է, որ եթե Մինսկն ու Երևանը կարողանային համաձայնվել այս բանաձևի հետ, ապա ռազմավարության հաստատ ճանապարհին այլ խոչընդոտներ չէին մնա։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է,
Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии, чтобы одобрить ее сегодня.
Եթե Հայաստանն ու Բելարուսը չփոխեն գազի սակագների ձևավորման վերաբերյալ դիրքորոշումը, ապա տրամաբանական կլինի բացառել այդ կետը ԵԱՏՄ զարգացման ռազմավարության նախագծից։ Կրկնեմ, Հայաստանի վարչապետը շեշտել է, որ այդ կետի ներառումը ռազմավարության նախագծում անհրաժեշտ է։ Հավելեմ, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վերջին շրջանում պարբերաբար հայտարարում է, որ բնական եւ տրամաբանական չէ, երբ Բելարուսը իր դաշնակից Ռուսաստանից գազ է գնում ավելի թանկ, քան այդ գազը Ռուսաստանից գնում են եվրոպական երկրները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, դատարանը հետաձգեց մարտի 1-ի գործով հերթական նիստը, գլխավոր անվաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակում է մնալ հիվանդանոցում, որտեղ անցյալ շաբաթ վիրահատվել էր։ Նրա պաշտպանական թիմում բողոքարկում է նախկին նախագահին ազատ արձակելու միջնորդությունը դատարանի կողմից մերժելու որոշումը։ Հիշեցնենք, վերջին անգամ երկրորդ նախագահին ազատ արձակելու համար երաշխավորություն էին ներկայացրել նախկին վարչապետերը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր անվաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր դատարան չէր ներկայացել։ Հայաստանի նախկին նախագահը տևական ժամանակ է գտնվում է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում, անցած շաբաթը վիրահատվել։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հրապարակեց բժշկական կենտրոնի տրամադրած տեղեկատվությունը։
Տևական նիստից առաջ դատարանը ստացվել տեղեկանք Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնից, որով տեղեկացվել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվում է ստացիոնար բուժման մեջ և չի կարող ներկայանալ այսօրվա դատական նիստին։ Հաշվի առնելով, որ անվաստանյալի բացակայությամբ գործիքնությունը չի կարող շարունակվել, այսօրվա դատական նիստը հետաձգվում է։
Սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահը կալանքի տակ է անցած հունիսից։ Անցած 11 ամիսների ընթացքում նա 3 անգամ վիրահատվել է։ Վերջին վիրահատությունն անցած շաբաթ էր։ Կալանքի տակ գտնվելու ժամանակ առաջին անգամ նա վիրահատվել էր անցած հոկտեմբերին։ Երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանն ասել էր, որ հորմոդ բարորակուռուցք է եղել։ Դրանից հետո կատարված երկու վիրահատությունները կապ ունեն առաջինի հետ։ Հետաձգված դատական նիստից հետո Քոչարյանի պաստաբան Արամ Վարդևանյանն ազատության է զրույցում ասած, Քոչարյանն այժմ հետվիրահատական շրջանում է գտնվում։
Հետվիրահատական շրջանում է ստացիոնար բուժման մեջ, ավելյալ տեղեկություն ամեն դեպքում բժշկական գաղտնիքից ելնելով չեմ տրամադրի։
Շաբաթօրն իր ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել էր 2008-ի Արյունալի հետ ընտրական իրադարձությունների գործի քննությանը, ընդգծելով մեծ հաշվով պարզ է, ովքեր են, ինչ շրջանակ է կազմակերպել սպանությունները, Վարչապետը խոսել էր այս գործով ապացույցների կեղծման համար մեղադրվող մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի մասին։
Կրակված պարկուչները տարածքում փոխելը գործը քննող քնչական խմբի ղեկավարը։ Դա նշանակում է իսկական կրակողների պարկուչները չկան, եւ մենք հնարավորություն չունենք այսօր այդ պարկուչներով նույնակ առանցնել եւ փորձել այդ զենքերը գտնել։
Վահագն Հարությունյանը գտնվում է հետախուզման մեջ։ Նա Ռուսաստանում է, եւ այդ երկրի իրավապահները որոշում են կայացրել նրան չարտահանձնել Հայաստան, պատճառաբանելով, որ նրան մեղսագրվող արարքի վաղեմության ժամկետն անցել է։
Ինչ արել են պարկուչները։ Գուցե ինքը գիտի հենց սպանության հեղինակների անուն ազգանունները, եւ քննությունը պետք է շարունակվի։ Եվ պետք է մենք ջանքեր գործադրենք այդ անձին հետախուզվող հետ ձերբակալելու եւ Հայաստան վերադարձնելու ուղղությամբ։ Դա հեշտ չի, բայց մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Մեծ հաշվով պարզ է, ովքեր են ինչ շրջանակա կազմակերպել այդ սպանությունները։ Այո, պետք է գնալ միջև վերջ, եւ նաեւ այն անհատներին, ովքեր այդ կրակոցը իրականացրել են, պետք է բացահայտել։ Բայց պարզ է, ովքեր են ապօրինի զինված խմբավորումներ ձևավորել եւ մցրել ժողովրդի մեջ։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական խումբն այս հայտարարությունից հետո պնդեց, պարկուչները ոչ մի առնչություն չունեն մահվան հանգամանքները բացահայտելու հետ։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը պարզաբանում է իրենց հայտարարությունը։
Պատկերացրեք մի այնպիսի իրավիճակ, երբ տեղի ունենա մի կենցաղային հարցի շուրջ սպանություն, այնուհետև սպանություն կատարած անձը պարկուչները հավաքի։ Ձեր կարծիքով նման սպանություն այլևս հնարավոր չի լինի բացահայտել։ Իհարկե հնարավոր կլինի, պարկուչները նշանակություն չունեն։ Բացի այդ, այս դեպքում, եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, գրեթե 7 դեպքերը մահվան կամ 5-ը կապված էին Չերոմուխայի օգտագործման հետ, որը պարկուչների հետ առհասարակ առնչություն չունի, թե չեմ ասում 3-ից ավելին։ Դա առհասարակ նշանակություն չունի պարկուչը։ Մյուսների դեպքերում էլ եւս, այսինքն խոսքը պարկուչների հետ կապված կարող է գնալ 3 դեպքի հետ կապված։ 3
Հաճարակի հետևանքով ծանր վիճակում հայտնված հայաստանյան զբոսաշրջան ոլորտը պատրաստվում է վերաբացման, թեև հույս չունեն, որ մոտ ապագայում կարողանան վերականգնել կրած վնասները, առայժմ հստակություն չկա կառավարության կողմից ձեռնարկվելիք քայլերի հարցով, Նարա Նալբանդյանի ռեպորտաժը։
Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ամենառիսկայիններից մեկը համարվող զբոսաշրջության ոլորտը կառավարությունից տարբերակված մոտեցում է ակնկալում։ Անրիվա տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Հրիպսիմե Ստամբուլյանը ասում է, առաջիկա տարում վնասները վերականգնելու հույս անգամ չունեն։ Հիմա միայն աշխատատեղերը պահպանելու եւ թռիչքները վերսկսելու խնդիր է դրված։
Եվ այդ ուղղությունների համար մեծ ջանքեր ենք տարիներ շարունակ գործադրել, եւ գիտեք, ցանկացած ավիաընկերության մուտք Հայաստան դժվարին գործոն է, որովհետեւ Հայաստանը փոքր երկիր է եւ շուկան շատ փոքր է, ավիաընկերությունները մեծ ռիսկ են կրում եւ մուտք են գործում Հայաստան։ Տարիներ շարունակ այս ռիսկերը կրելով ուղղակի պետք է պահպանենք ուղղությունը եւ աշխատատեղերը։
Հրիպսիմե Ստամբուլյանն ասում է, նախ կարեւոր է, որ կառավարությունը հնարավորություն տա 100% վարկերից օգտվել նաեւ մինչեւ 24 միլիոն եւ 500 միլիոնից ավելի շրջանառություն ունեցող ընկերություններին։ Խնդիր է նաեւ աշխատակիցների աշխատավարձը, կառավարության 8-րդ ծրագիրը, որը որոշ ոլորտների աշխատակիցների նվազագույն աշխատավարձն է տրամադրում, միանվագ էր, եւ ինչպես ՍՈՑԱՊ նախարարությունից փոխանցեցին, նոր նախագիծ դեռևս չի նախատեսվում։
Ընդհանուր թիմը 30 հոգուց է բաղկացած outsource-ից եւ մեր կազմակերպությունում գրանցված աշխատակիցների թիվը մարտ ամսին մեր միջոցներից ենք տրամադրել, ապրիլին ստացել են պետության կողմից սուբսիդավորումը, մայիսին արդեն չգիտենք ինչպես պետք է իրականացնենք, որովհետեւ ըստեյության չենք էլ աշխատում, իրենց հաշվին արձակուրդներում են գտնվում եւ չգիտենք ինչ է լինելու հետագայում։ Ըստ մեր կանխատեսումների ներգնա туриզմի հետ կապված ամեն դեպքում կսկսենք աշխատել երևի թե հուլիսի կեսերից հետո, որովհետև այն խմբերը, որոնք որ նախատեսում են հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամսին, քիչ թե շատ դեռևս պահպանվում են։ Չնայած բարբերաբար չեղարկումներ իհարկե ունենում ենք, ինչ վերաբերում է արտագնա туриզմին եւ թռիչքներին, հունիսից պլանավորում ենք հունիսի կեսերից թռիչքների վերականգնում։ Երկայրովյա ընկերությունը եւս հունիսի 15-ից հետո որոշակի պլաններ ունենք, բայց քանի դեռ հստակ մեխանիզմներ նաեւ մեր երկրի կողմից չունենք, թե ինչպես ենք իրականացնելու օթանավակայ անում, ինչ չափորոշիչներ են կունենալու ավիատոմսերը, ինչպես ենք վաճառելու, ինչպես է լինելու այդ ամեն ինչը, դեռ հստակ չի։
100-ից ավելի տուրիստական ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկում կազմակերպել էր ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահեն Ֆիաջյանը։ Հանդիպումը նախատեսվածից ուշ մեկնարկեց։ Անցակետ մարդկանց մուտքը փոքր խմբերով էր թույլատրվում, այդ ընթացքում դրսում քաղաքացիները սոցիալական հեռավորություն էին պահում ոչ թե միմյանցից, այլ լրագրողական տեսախցիկից։
Իր աշխատանքն է վերսկսել միջմարզային և ներմարզային տրանսպորտը որոշակի սահմանափակումներով և պայմաններով։ Գյումրիի օրինակ վարորդները հասկանում են առանց դիմակի և ձեռնոցի ուղևորչը վերցնելու պարետիկ արգադրության իմաստը, սակայն նա տրամաբանական են համարում վարորդի կողքին ուղևորի նստելու արգելքը։ Ասում են նույն հեռավորությունն ունի թե կողքի նստատեղը, թե ետևի տեղի մեր թղթակից Աթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Գյումրիում տաքսու անհատ վարորդները դժգոհում են պարետի սահմանած արգելքից, ըստ որի մեքենայում արգելվում է վարորդի կողքին նստած ուղևորի տեղափոխումը, վարակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով։ Գյումրեցի վարորդները պնդում են, որոշումը սխալ է ու օրինակներ բերում։
Հեռավորությունը ենթադրենք, եթե ասում են, թե պետք է ուղևորը նստի մենակ հետևի նստատեղում, նույն հեռավորությունն է, ինչ որ կողքը նստած աջ կողքում նստած ուղևորինը, տարբերությունը որն է։ Հեռավորության տարբերություն չկա։ Երրորդը, հիմա ծամեր չէ, որ ապագիները լրիվ 4-ն է փագած լինի, որ տակությունը դուրս չկա, վիրուսն է մեջ մենը, հիմի տակ է եղանակը, շուշեկը լրիվ բաց, լրիվ օտափոխվող, ինչ վիրուսի մասին է խոսքը։
Չէ, ես կգնիմ, որ ճիշտ որոշում չէ, տարբերությունը որն է, թե մասն է նստել է հետևը, այդ նույն օտեկը շնչել, նույն թթվածին է շնչել, նույն հեռավորությունն է, թե հետևն է նստած, թե դիմացը, տարբերությունը ես չեմ տեսնի։ Ինչ տարբերություն, եթե ինքը վիրուսագիր է, հետևն է նստած, թե դիմացն է նստած, կա տարբերություն, ես չեմ տեսնի տարբերություն։ Չէ, ինձ հետ չի եղել նման դեպք, մարդ ընտանիքով կուկա 4 հոգով էին, ես մի նստի, կեսը ուրիշ տաքսի նստեք, կեսը ուրիշ, չես կնա մարդկանց, քիսես երկու տեղ։
Վարորդներից մեկն էլ նկատեց, խորհրդարանում պատգամավորները կող կողքի են նստում, բայց նույնը տաքսիի մեջ արգելվում է։
130 հոգիներ խորհրդարանի մեջ են, այդ հավաքվին իրար գլխի, իրար կող կողքի նստած են, նույն բանն է, իշխոր վարորդի կողքը պասաժիր նստի։
Վարորդները չտուգանվելու համար հիմնականում հրաժարվում են դիմացը նստած ուղևոր տեղափոխել, սակայն մեր նկարահանման պահին մի վարորդ իր ծանոթին մեքենայի դիմացը նստեցրեց ու երբ նկատեց, որ նկարահանում ենք, ապակիները փակեց։ Վարորդներն ասում են, առանց այն էլ հազիվ են հացի փող վաստակում ու հիմա էլ ռիսկի չեն դիմում, որպեսզի ստիպված չլինեն աշխատած գումարով տուգանք վճարել։ Մասնագետները միշտ վստահեցնում են, սոցիալական հեռավորությունը հատկապես փակ տարածքներում կարող է արդյունավետ լինել, բարակի դեմ պայքարի առումով։
Աշխարհում կորոնավիրուսի սրընթաց տարածման ֆոնին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն անցկացնում է տարեկան համաժողովը, որի օրակարգում համաճարակի դեմ պայքարն է։ Կառույցի առաջատար անդամ և խոշորագույն ֆինանսավորող Միացյալ Նահանգները 30 օր ժամ կենթարկվել կազմակերպությանը բարեփոխումների համար, հակառակ դեպքում սպառնալով վերանայել իր անդամակցությունը և վերջնականապես սառեցնել այդ կազմակերպության ֆինանսավորումը։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը սպառնացել է, որ եթե կազմակերպությունում հրատապ և էական բարեփոխումներ չանցկացվեն, ապա ԱՄՆ-ն ընդմիշտ կհրաժարվի ֆինանսավորել այդ կազմակերպությունը և կվերանայի իր անդամակցությունը։ Անցած ապրիլին Թրամփը ժամանակավորապես էր դադարեցրել ֆինանսավորումը։ Թրամփը հիմա նամակ է հղել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրեն Թեդրոս Գաբրիեսուսին, որտեղ նա կազմակերպությունում բարեփոխումներ կատարելու համար 30 օր ժամանակ է տվել։ Այդ մասին Թրամփը տեղեկացրել է Թվիթերյան գրառմամբ երկուշաբթի երեկոյան, Թվիթերի իր էջում տեղադրելով նաև նամակի տեքստը։ Թրամփի պնդմամբ իր վարչակազմի ուսումնասիրությունը հաստատել են նախկին մտահոգությունները և բացահայտել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործնեության նոր թելություններ և թերացումներ։ Թրամփը նամակում թվարկել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության թույլ տված սխալները։ Դեռ 2019-ի դեկտեմբերին կազմակերպությունը անտեսել է Ուհանում վիրուսի տարածման մասին ուշադրության արժանի արժանահավատ տեղեկությունները։ Անկախ հետաքննություն չի անցկացրել չհակառակվելով Չինաստանի ղեկավարության դիրքորոշմանը։ Կազմակերպությունը գիտակցել է, թե ինչ վտանգ է ներկայացնում կորոնավիրուսը, բայց ամբողջ աշխարհի հետ այդ մտահոգությունները ժամանակին չի կիսել ելնելով քաղաքական դրդապատճառներից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Չինաստանից անկախ չի գործում։ Բազմաթիվ անգամ հանդես է եկել ոչ ճշգրիտ կամ թյուրիմացության մեջ գցող հայտարարություններով։ Հավանություն էր տվել Չինաստանի ներսում մարդկանց տեղաշարժի սահմանափակումներին, բայց դեմ էր, որ ԱՄՆ-ն փակի սահմանները, ուղևորներ չընդունի Չինաստանից։ Անգամ կորոնավիրուսի բռնկումը արտակարգ իրավիճակ համարելուց հետո առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չի պնդել, որ Չինաստանը անմիջապես ընդունի միջազգային մասնագետներին։ Նրանք Չինաստան են մեկնել երկու շաբաթ անց, չի բողոքել, երբ Չինաստանի իշխանությունները ամերիկացի մասնագետներից երկուսին չեն թույլատրել երկիր մտնել։ Կորոնավիրուսի վտանգավոր հատկության մարդուց մարդուն փոխանցելու մասին առաջինը զգուշացրել են Թայվանի իշխանությունները, իսկ Չինաստանն ու առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը այդ մասին հաղորդել են ավելի ուշ։ Թրամփը անհատապես քննադատել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենին, պնդելով, որ եթե նա իր նախորդի պես ճշգրիտ գործեր, հնարավոր կլիներ շատ կյանքեր փրկել։ ԱՄՆ-ն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը տարեկան հատկացնում է մոտավորապես $500 միլիոն, դա կազմակերպության բյուջեի 15%-ն է, իսկ Չինաստանը հատկացնում է մոտավորապես $40 միլիոն։ Թրամփը նշել է, որ չի թույլատրի ամերիկացի հարկատունների ֆինանսավորումը մի կազմակերպության, որն անտեսում է ԱՄՆ-ի շահերը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նույն օրը հայտնել է, թե կորոնավիրուսի տարածումը ուսումնասիրելու անկախ հետաքննությունը կմեկնարկի, որքան հնարավոր է շուտ, ինչպես նաև նշել է, որ Չինաստանը խոստացել է $2 միլիարդ չափով ծանրակշիռ օգնություն ցուցաբերել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժած երկիրն է։ Այսօրվա դրությամբ 1.5 միլիոնից ավելի ամերիկացիներ են վարակվել, մահացածների թիվը մոտենում է 92,000-ի, վուժվել է ավելի քան 350,000 մարդ, իսկ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը մոտենում են 5 միլիոնի, մահացել է 320,000-ից ավելի մարդ, կորոնավիրուսից բուժվել է շուրջ 2 միլիոն մարդ։
Թեմաների մասին քաղաքական նոր ճգնաժամ է հասունանում Մոլդովայում, չի բացառվում երկրի նախագահի պաշտոնազերկման գործընթացը։ Հրապարակվել է սկանդալային մի տեսագրություն, որում Իգոր Դոդոնը հետախուզման մեջ գտնվող երկրի օլիգարխներից մեկից ըստ ընդդիմադիրների խոշոր գումարի տեսքով կաշառք է ստանում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Մոտապագայում մոլդովական ընդդիմությունը կարող է նախաձեռնել երկրի նախագահ Իգոր Դոդոնի պաշտոնազերկման գործընթացն։ Այս մասին մոլդովացի ընդդիմադիր ները հայտարարեցին նախորդին մի տեսագրության հրապարակումից հետո, որում հստակորեն երևում է, թե ինչպես են երկրի ամենահայտնի օլիգարխներից մեկը, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող 2015-ից 2019 թվականներին երկրի ստվերային ղեկավարը հանդիսացող Վլադիմիր Պլախոտնյուկը և նրա աջ ձեռքը համարվող գործարար Սերգեյ Յարալովը սև գույնի պոլիեթելենային մի տոպրակ փորձում փոխանցել Մոլդովայի նախագահին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Յուրի Ռենիցեն, որը խորհրդանի շենքում կայացած ասուլիսի ժամանակ հրապարակեց այս տեսագրությունը, 3 պնդում էր, այդ տոպրակում առնվազն 600,000 եվրո էր։ Ես այդ դրվագի մասին վաղուց էի լսել, սակայն օրերս իմ ընտրողներից մեկն ինձ փոխանցեց փաստական ապացույցն այս տեսագրությունը։ Իմ տեղեկություններով այդ տոպրակում 600-ից 800,000 եվրո կանխիկ գումար կար, պնդում էր պատգամավորը, չբացառելով, որ այս գործողությունները վկայում են Իգոր Դոդոնի կողմից սահմանադրության դրույթների խախտման մասին և կարող են նրա իմպիչմենտի հիմք հանդիսանալ։ Ուշագրավ է, իդեպ, որ սկանդալային այս տեսագրությունը հրապարակվեց Մոլդովայի գլխավոր դատախազի ճեպազրույցից բառացիորեն հաշված ժամեր անց։ Դրա ընթացքում դատախազության ղեկավարը հայտարարեց Վլադիմիր Պլախոտնյուկի դեմ մի շարք ծանր հոդվածներով պաշտոնական մեղադրանք առաջադրելու մասին։ Մոլդովայի դատախազությունը պնդում է, որ հենց Պլախոտնյուկն էր, որ 2014 թվականին կազմակերպել էր երկրի խոշորագույն 3 բանկերի սնանկացումը, դրանց հաճախորդների հաշվեհամարներին գտնվող $1 միլիարդ փոխանցելով օֆշորային գոտիներ։ Մոլդովայի գլխավոր դատախազությունը պատրաստ է ապացուցել, որ $1 միլիարդ գողության գլխավոր շահառուն Վլադիմիր Պլախոտնյուկն էր, նման ապացույցներ առկա են, հայտարարում էր Մոլդովայի գլխավոր դատախազ Ալեքսանդր Ստոյանոգլան, ընդգծելով նշելով, որ արդարադատությունից թաքնվող օլիգարխին կասկածում են ոչ միայն ֆինանսական մեխանիզմների, այլև կազմակերպված հանցավոր խումբ ստեղծելու մեջ։ Տեղական մամուլի պնդմամբ, ի դեպ, պլախոտնյուկն այժմ գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Նախագահ Դոդոնը, սակայն, վստահ է, որ պաշտոնական Քիշնևին ի վերջո հաջողվելու է հասնել պլախոտնյուկի արտահանձնմանը։ Իսկ օլիգարխի ապագա ճակատագիրը Մոլդովայի նախագահը նկարագրում է խորհրդային ֆիլմից հայտնի մեջբերմամբ։
Ներ այսօմի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մատ Լուսինե Մուսայելյանն է։